pavisam vienkārši bija mediji, bija trīs formātos, klasiskos radio, drukātie un televīzija. Tieši tā. Un tagad, kad jūs pazīstat internetu.
Tagad formātu ir daudz vairāk, sarunās ar skolēniem uzsver žurnāliste Anda Pūce, skaidrojot, ka mediju saturs vairs nav koncentrēts vienās rokās, bet daudzās sociālo tīklu platformās.
Te rodas tā problēma, kas ļoti bieži sabiedrību var maldināt kaut kādu informāciju, jo tas izskatās pēc žurnālistikas, mediju darba, bet patiesībā tas var būt gan maldinošs ieraksts, gan ieraksts, kas nav pārbaudīts vai nekorekts. Nu, un tad ir ļoti svarīgi, lai tas mediju lietotājs, jūsu auditorija, būtu patiešām ar kritisku domāšanu un spētu sekot līdzi, kas ir tas, kas jums tiek piedāvāts, kāds ir mērķis, kas to ir radījis.
Tikai tā jūs varat saprast, kā uz to reaģēt un ko ar šo informāciju darīt. Tā Liepājas 8. vidusskolas 11. Klases skolēniem saka Anda Pūce. Jautāja skolēniem, kur viņi iegūst informāciju.
Nu, piemēram, kad ir portālos vai kādā vietā.
Liepājniekam.
Tad izmanto Liepājniekus tieši vietējo. Un kas tev visvairāk tur piesaista, kas ir tas, par ko tu interesējies parasti?
Avārijas kaut kādu situācijas.
Kur jūs parasti lasāt ziņas?
Liepājniekos vai Apollo.
Tātad, nu, vietējais portāls, uzticaties tātad, ja?
Jā.
Kas ir ar televīziju, rādio?
Nē.
Kā atlasat ziņas, kur ir taisnība un kur meli?
Es apkārtēju viedokļu, kad apkārtējai kaut ko runā, varbūt. Kaut lietas salīdzina, tad izskaidro, kur ir taisnība, kur nav. Kad lasa kaut ko, tas liekas tādu bišķi neticam, un tad liekas, kad kaut meli varētu būt.
Uzsākot nodarbības par mediju pratību Liepājas skolās, piemēram, Liepājas valsts pirmā ģimnāzija izrādījusi interesi strādāt kopā ar žurnālisti jau padziļināti, turklāt veselu mēnesi.
Viens no projekta mērķiem ir saprast, kā tieši par mediju pratību runāt skolās, un es ceru, ka partnerībā ar Liepājas pilsētas izglītības pārvaldu un skolām mēs atradīsim to labāko veidu, kā tepat Liepājā. Runāt par mediju pratību, un iespējams, tas var būt par pilotu projektu, ko var attiecināt arī uz citām skolām. Bet tas pirmais, ko es redzu, ka dzīves žurnālists, dzīves mediju pārstāvis, kurš sarunājas ar skolēniem, ir milzīgs iegūms.
Anda Pūce uzsver, ka tieši jaunieši būs tie, kuri varēs palīdzēt saviem vecākiem orientēties informācijā. To apliecina tikšanās ar skolēniem.
Ir jāsacina, ka daudz no jauniešiem jau spēj diezgan kritiski vērtēt saturu. Ir bijuši piemēri, kad skolotājs stāsta, ka viņas ir tās, kas uzķeras uz maldinošām ziņām vai fotogrāfijām, un tieši jaunieši ir tie, kas vērš uzmanību skolotāji, tā nevar būt taisnība. Un es ticu, ka tieši tas notiek arī ģimenēs, ka jaunieši, kā tehnoloģijas un sociālos tīklus labi pārzinoši cilvēki, var būt tie sūtņi, kas saviem vecākiem un vecvecākiem palīdz kļūt mediju pratīgākiem.
Piemēram, Twitters, Tumblrs.
Jā, tieši tā. Twitters ir arī mans mīļākais sociālais tīkls.
Vislabāk skolēni izprot notiekošo, kad paši veido mediju saturu praktiskās nodarbībās, stāsta Anda.
Tad viņi labāk saprot to, cik atbildīgi tas ir, cik ļoti tev ir jāsagatavojas, ka tev ir jāspēj noformulēt, ko tu vēlies pateikt, kādus argumentus un faktus tu lietosi. Kļūstot paši par satura veidotājiem, viņi kritiskāk izturas pret citu radīto saturu.
Izdevniecības Kurzemes vārds redaktori uzsver žurnālista profesijas nozīme. Gatavojoties mediju pratības nodarbībām, ko viņi sākus veidot pēc brauciena uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur iepazinās ar žurnālistu un dažādu organizāciju darbu, Anda Pūce vēl vairāk pārliecinājusies par profesijas īpašo lomu.
Ir ļoti vajadzīga sabiedrībai tieši, lai orientētos tajā milzīgajā informācijas plūsmā, kas šobrīd veļas pārpa cilvēkiem.
Anda Pūce žurnālistikā strādā jau 25 gadus un turpinās to darīt. Turklāt ikdienā arvien vairāk pievērsīs uzmanību darbam ar skolēnu un augstskolu studentu auditoriju, meklējot labākos veidus, kā runāt par mediju pratību. Atbalsts nepieciešams arī pedagogiem, uzsver Anda Pūce.
Kā tieši kompetenci izglītības programmā runāt par mediju pratību? Kurās stundās to darīt? Es redzu arī, ka pedagogiem ir vajadzīgs tāds atbalsts viņa izpratnes, paša izpratnes veidošanā.
Ja es jums tagad šeit lūgtu paskatīties un pamēģināt atšķirt
faktu no viedokļa.
Pirmais ir viedoklis.
Taisnība. Pirmais ir viedoklis. Rīts nav izdevies, ja nesāk ar kafiju. Tas tiešām ir viedoklis.
Žurnālisti pašu pārsteidzis fakti, cik šīs medijpratības nodarbības kļuvušas pieprasītas. Oktobrī žurnālisti apmeklēja skolas Dienvidkurzemē, bet novembrī un decembrī darbs turpināsies Liepājā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.